Label Zone X.
Birinchi bir qo'ng'iroq. Muallif Bahrom Muhammad. 22-chi qism.
Alo, oye?
Ha, Zokir, nima bo'ldi?
Bahrom bilan gaplashdim hozir.
Tinchlikmi? Nima dedi?
Doktorlar aytib qo'yishdi shekilli, xafa bo'lib qoldi. Nega aytmadilaring deyapti.
Bolam bechora siqiladi endi. Qaysi biri aytibdi?
Bilmasam, nima qilamiz? Bahrom hozir sizga qo'ng'iroq qilishi mumkin.
O'zim qilaman unga. Sen ishingni qilaver. Kechki payt maslahatlashamiz uyda. Xolangga ham qo'ng'iroq qilib qo'ydim. Doniyor olib keladi uni ham.
Xo'p, oyi.
Zone X.
Doniyor, seni ham xabaring bormidi?
Ha, aka.
Nega indamading menga?
Menga shunaqa deyishdi. Nima qilishim kerak edi?
Aytishing kerak edi, berkitmasdan baribir.
Mayli, kechiring, aka, sizni foydangiz uchun ku.
Meni foydam uchun? Umidachi. Unga nima deyman?
O'ylamang, aka, hammasi yaxshi bo'ladi. Yoningizdamiz hammamiz. Kelinoyim ham vaziyatni tushunishiga ishonchim komil. Muhimi kelishibsiz-ku.
Ammo u kuta olmaydi.
Kutadi, aka. Nasib qilsa albatta baxtli bo'lasizlar.
Zone X.
Alo, Umid opa, bordingizmi?
Ha.
Nima bo'ldi? Aytib bering, ichim qizib ketyapti. Tuzukmilar?
Dam olayotgan ekanlar. Oppoq palatada.
Vay, uxlayotgan ekanlarmi?
Ha.
Xafa bo'lib ketgandirsiz?
Yo'q, hayajon bosib turgandi. Ko'rmaganlari ham yaxshi bo'ldi.
Uyg'otib ko'rmadingizmi?
Qiziqmisan? Qanday uyg'otaman? Noqulay ahvolga solgim kelmadi. Biroz o'tirib, keyin chiqib ketdim.
Gaplasha olmabsiz-da.
Hech qisi yo'q. Har kuni gaplashamiz-ku. Muhimi, ularni ko'rdim yana.
Nimalar olib bordingiz?
Hamma narsani bilishing kerakmi sen qizni?
Ayting, ayting. Qiziqdi.
Qo'yaver. O'zingdan gapir, tinchmisan?
Meni qo'ysangiz-chi, yuribman yaxshi. Har kuni ko'rasiz-ku. Gapni aylantirmang. Bahrom akadan gapiring.
Nimani aytaman, jinnivoy? Bordim, dam olayotgan ekanlar. Biroz o'tirib chiqib ketdim.
Tasavvur qilyapman. Ular shirin uyquda, siz esa mehr bilan termulib o'tiribsiz. Begim meni deb.
Hoy qiz, to'qimagan ichingdan?
Hech narsani to'qiyotganim yo'q. Anavi shablanda aytadi-ku, begim deb. Ulug'bek Qodirov ham taqa-taq to'xtaydi ketayotgan joyida.
Senga kulish bo'lsa.
Nimasi yomon? Ular sizni gulim deganlarda siz ularni begim desangiz.
Obbo, yomonam mahmadonaliging tutadi-da.
Rost-da. Agar meni kimdir gulim desa bormi? Sevgingizga havasim keladi, rostini aytsam.
Zilola, o'zingni uyingda nima gap? Ana u yigit tinchib ketdimi?
Hayronman. Uydagilar biroz xovridan tushgandek. Ziyodilla akamni mavzusi ko'tarilmayapti. Lekin ular qaytib kelganlarida nima bo'lishini o'ylasam, g'alati bo'lib ketyapman.
Xavotir olma, hammasi yaxshi bo'ladi. Ota-onang senga yomonlik tilashmaydi hech qachon.
Buni bilaman.
Ko'p o'yladim shu haqda. Ular har holda ko'pni ko'rishgan. Biz esa yoshmiz. Nimani ham ko'ribmiz hayotda. Ota-onamizni aytganlariga quloq tutishimiz, ular bizga yomonlik tilamasligini to'g'ri tushunishimiz kerak.
O'zingiz ham ularni topgan odamiga rozilik berishni istamagansiz-ku?
To'g'ri. Ko'ngil degani yomon bo'lar ekan.
Men ham qattiq ikkilanyapman. Ziyodulla akam yomon odam emas. Agar ilgari noto'g'ri qadam tashlagan bo'lsa, tuzalishga harakat qilyapti-ku, deyman o'zimga o'zim. Boshqa tarafdan ota-onamning xavotiri to'g'ri bo'lsa, meni taqdirimni deb kuyib qolishmasin. Degan o'ylardaman.
Qalbingga quloq tutsa, nima deyapti qalbing?
Rostini aytaymi?
Albatta.
Qalbimni so'zlarini taroziga qo'ysam, palla bosib ketyapti. Ziyodulla akamga imkoniyat berishimni aytib tinmayapti.
Sevgining ko'zi ko'r bo'lmasin-da.
Uf, siqilib ketyapman ularni o'ylasam. Nega bunchalik murakkab hayot deganlari?
Shunaqa ekan, nima ham qilamiz? Qalbimiz aqlimiz o'rtasida sarson bo'lib yuraveramiz.
Mayli opajon, uzr, sizni ham boshingizni qotirdim muammolarim bilan. Hozir sizga mendan ham qiyinroq o'ylab ko'rsa.
Peshonada bitilgani bo'ladi. Qayoqqa ham qochardik. Ko'nglimizdagi insonga yetishsak, baxtli bo'lamiz. Aksi bo'lsa, armonni joylab olamiz sevgimiz yoniga.
Suhbatimiz sovib ketyapti yana. Muzlashni boshladim.
Mayli, o'ylama. Xudoning aytgani bo'ladi.
O'zingiz ham o'ylamang.
Ertaga gaplasharmiz singlim.
Mayli opajon, yaxshi dam oling.
Oradan bir hafta o'tdi.
Umid opa, hech kim yo'qmi yoningizda?
Yo'q, xonamdaman.
Qolganlar qayerda?
Oilaviy majlis bo'lyapti.
Nima bo'ldi? Aytib bering.
Kelib ketishdi.
Hammasini bilgim kelyapti. Ichim qizib ketyapti.
Bilmasam, uydagilar bilan uzoq gaplashdi.
To'g'risini ayting. Hayajonlandingizmi choy olib kirguncha?
G'alati bo'ldim rosta. Qo'llarim titrab ketsa-da, choy uzatganda.
Voy, to'kilib ketmadim ishqilib?
Yo'q. Lekin shundoq sezildi o'tirganlarga.
Mayli, o'ylamang. Hammasi yaxshi bo'ladi.
Vaqt ko'rsatadi.
Nega unday deyapsiz?
Yuragim g'ash negadir. Boyidan beri gaplashyapti ota-onam. Buvimni oldilariga borib kelishmoqchi ertaga.
Shunchalik jiddiymi?
Shunaqaga o'xshaydi.
Sizdan so'rashmayaptimi hech nimani?
Nimani?
O'zing nima deysan? Uni qayerdan taniysan? Kabi savollarni-da.
Hozircha indashmadi.
Uf, nimaga indashmaydi? Gapirganlari yaxshiroq-ku.
Mayli, oyim kelyaptilar.
Assalomu alaykum oyi.
Va alaykum assalom.
Yaxshimisiz? Odamlar tuzukmilar?
Ha, yaxshimiz. O'zing tuzukmisan, bolam?
Ancha yaxshiman, Xudoga shukr.
Bir yangilik aytaymi? Hozir bir joydan qaytyapmiz.
Qayerdan?
Umidaning uyidan.
Bordinglarmi? Nima bo'ldi?
Hozircha indashmadi. Qizni otasi bilan maslahat qilishini aytdi onasi. Lekin
Nima lekin?
Bolaginam ey, shunchalik yaxshi ko'rasanmi uni?
Oyi.
Mayli, qiynamay seni ham. O'ylagandim, tez qaytarib yuborishadi deb. Savoliga tutishdi rosa.
Rostdanmi?
Menimcha qiziqtirib qo'ydik. Yana xudo biladi.
6 oy deganingizda nima deyshti?
Indashmadi. Shifo bersin deyshti faqat. Ertaga telefonda gaplashadigan bo'ldik. Buvisi bilan ham maslahat qilar ekanlar.
Mayli.
Bolam, o'ylama hech narsani. Ko'ndiramiz nasib qilsa. Xolangni bilasan-ku.
Xayrlisi bo'lsin.
Sen ko'lingni xotirjam qilgin. Ikkoving birga bo'lishing taqdirda bo'lsa, unga 100 ta sovchi kelsa ham, baribir senga buyuradi.
O'zini ko'rdingizmi?
Albatta, bolam. Juda ham yoqdi. Farishtadek qiz ekan. Uyalib kirib, uyalib chiqdi. O'zini ko'targani yo'q. Hayajonlangani shundoqqina bilinib turardi.
Mayli, sizga yoqqan bo'lsa, xursandman.
Yoqdi, bolam. Xolang ham maqtab kelyapti yo'l-yo'lakay.
Salom ayting xolamga.
Bo'ldi, dam ol, bolam. Vaqtliroq uxlagin. Ertalab boramiz yoningga.
Xo'p, bo'ladi. Adamga salom ayting.
Nima bo'ldi? Nega yig'layapsan?
Ichim yonib ketyapti, opajon.
Nega? Nima bo'ldi? Aytsang-chi yig'lamasdan.
Ziyodilar akam qaytib keldilar.
Ey qiz, yuragimni yormagin, nima bo'ldi?
O'zimni kechira olmayapman, hech qachon kechira olmayman.
Zone X. Mustafa.net.
Asl jamiyat.
22-qism. Tungiyada muallif Bahrom Muhammad.